Misr armiyasi rahbari Abdul Fattoh al-Sisi tillarda doston. Prezidentlikka hali nomzodini e'lon qilmagan bo'lsa-da, tarafdorlari uni bu yurtning yagona umidi deb ta'riflaydi. Kuchli Misr partiyasi asoschisi Abdul Munaym Abul Fattoh hozirgi jarayonlarni kuzatib deydiki, yo u yo hech narsa qabilidagi yondashuv xalq hanuz g'aflatda yashayotganidan dalolat.
ثوره قامت والشعب المصري قدم شهداء من اجل ان يكون هناك انتخابات حقيقيه
اخر حقيقي سايلولار بولسن odamlarga tanlash huquqi berilsin deb inqilob qilmaganmidik deb so'raydi u Abul Fattoh fikricha harbiylar qo'l ostidagi hozirgi hukumat adolatli saylovga yo'l bermaydi
كل تحت عنوان الارهاب بتمارس عمليه القمع لكل المعارضين
terrorizmga qarshi kurash bahonasida siyosiy muxolifatni ezishyapti barcha siyosiy kuchlar orasida muloqot zarur deydi u kuchli misr partiyasi rahbari shu maqsadda 2012-yilgi saylovda prezidentlikka nomzodini qo'ygan edi u musulmon birodarlar harakatini tark etib o'zini mutadil qarashdagi mustaqil siyosatchi deb tanishtirdi talabalardan tortib ayollar va ultrakonservativ salafiylargacha ko'pchilikni o'ziga ergashtira oldi poygani sobiq safdoshi Muhammad Mursiyga boy bergach Abdul Munaym Abul Fattoh yangi partiya tuzadi erta saylovlar o'tkazishga chaqiradi shu bilan birga Mursiyning harbiylar tomonidan hokimiyatdan chetlashtirilganini ham qoralaydi harbiylar fuqaro urushini bartaraf etdik deb da'vo qilyapti ammo mamlakat bugun yana urush ostonasida jamiyatda parokandalik hukm suryapti deydi suhbatdosh ayrimlar nazarida misrdagi mavjud muammolarni hal qilishga qodir tajribali pishiq siyosatchilar yo'q Abul Fattohning masalan asl kasbi shifokor 2012-yilgi saylov kampaniyasida u kuchli iqtisodiy dastur bilan chiqa olmadi deydi ba'zilar Siyosatshunos Hisham Qosim tahlilchi, Misr xalqining o'zida ham gap ko'p. Uzoq yillik diktaturaga qarshi bosh ko'targan omma ongiga avtoritar boshqaruv singib ketgan.
And if Sisi tomorrow decides I'm not running, they're going to look
Agar general al-Sisi prezidentlik menga kerak emas deb ertaga bayon qilsa, unga o'xshagan yana bir boshqasini topishadi deydi Qosim. Abdul Munaym Abul Fattoh harbiy yetakchilar barobarida siyosiy partiyalarni ham tanqid ostiga oladi. Siyosatchilarimiz muloqot qilishga, demokratik jarayonning ajralmas qismi bo'lmiş bir narsani qo'lga kiritib boshqasini boy berishga tayyor emas deydi u. Kuchli Misr partiyasi rahbari Misrni qo'rquvga asoslangan respublika deb ataydi va kelasi prezident saylovlarida qatnashmoqchi emas. Shohruh Hamro, Washington.